O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, boshqa gaplarga o'tish oldidan yaqinlari O'zbekiston turmalarida saqlanayotganlar uchun, umuman o'zi o'sha mahbuslar uchun ham albatta birinchi navbatda bir yangilikni yetkazib qo'ymoqchiman. Demak, O'zbekiston Oliy Majlis Senati konstitutsiya qabul qilinganining 22 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qildi. Hozircha gapni shu joyda to'xtatib turamiz. Muxbirimiz bu masalani o'rganyapti. Amnistiyaga oid yangilikning boshqa tafsilotlariga qiziqqanlar marhamat qilib saytimizga kirishlari va o'sha joyda o'qib bilishlari mumkin. Mana endi boshqa bugun siz bilan bemalol gaplashadigan gaplarga o'tsak.
Aha.
Mistral bo'yicha so'ramoqchiman, tinglovchimizni yodiga solib qo'yay. Demak, bu kema aerodromi va Fransiya Rossiyaga ikkita katta kema aerodromini yasab, keyin sotadigan bo'lgan. O'sha ikkitadan bittasi shu kunlarda berilishi kerak edi. Lekin keyingi xabarlarga qaraganda, ba'zi bir xabarga qaraganda, Fransiya tayyor emas. O'zi umuman keyingi oylarda juda ko'p gapirilyapti bu masala va eng so'nggi xabarga qaraganda, sotib oluvchilar Fransiyaga bormapti deymiz, shu kunlarda borish kerak degan. Nima bo'lyapti bu masala, marhamat?
Mana agarki e'tibor bersangiz, Rossiyadagi yirik o'sha sotsiologlar deymizmi yoki siyosatshunoslar deymizmi? Ularning aytayotgan gapi yangi sovuq urush boshlanish arafasidami degan kun tartibida savol turibdi. Chunki ikkita tomon, ya'ni katta G'arb va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlar, konflikt shu bir darajaga bordiki, ikkita tomon ham orqaga chekinishga mutlaq tayyor emas. Ya'ni bugungi kundagi bir qadam bo'lsa-da orqaga chekinish kapitulyatsiya deb baholanyapti. Ya'ni mana Rossiya Qrimni qaytarib berish niyati yo'q. Ukrainani g'arbiy Yevropa, umuman g'arb NATO orbitasiga uzib qo'yib yuborishga mutlaq tayyor emas va bu niyatida emas. Va ayni paytda g'arb, aynan Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'sha postsovet hududida birinchi o'rinda Ukrainada Rossiyaning aytaylik yangi bir siyosati, aytaylik, buni ko'proq Amerikada, G'arbda o'sha imperiyachilik yoki ittifoqni yangi bir shaklda tiklanish deb baholandi. Mana shu narsaga ham ijozat berish yoki ruxsat berishga tayyor emas yoki u narsani qabul qila olmaydi. Demak, ikkita tomon ham orqaga chekinishni kapitulyatsiya deb qabul qilar ekan, baholar ekan, hali o'rtadagi ziddiyat, konflikt ancha davom etadi. Jumladan, bu mana Fransiya, bu yerda uning manfaatlari chigal, ziddiyatli. Bir tomondan mana shu Mistral, adashmasam 2009 yoki 2010 yilda kontrakt imzolangan va bir necha yuzlab
2011 yilda imzolangan kontrakt va kontraktni bahosi 1 milliard 200 million euro. Bu qanchalik katta pul ekanligini tasavvur qilish uchun eslatib o'tay. Aytilishicha, O'zbekiston har yili butun mamlakatni zahmati bilan terib olinadigan paxtasini 1 milliard dollarga sotadi, 1 milliard dollar foyda ko'radi. A bu yerda gap qariyb 1.5 milliard dollar atrofidagi gap ketyapti. Shu qadar katta pul bu va tinglovchimiz sezib turgan bo'lsa kerak, bu uzoq ko'ringani bilan bu mavzu bugun uzoq ko'ringani bilan O'zbekistonga perspektivada O'zbekistonga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan masala bu Yevropa Rossiya munosabatlari.
Shunday. Ya'ni bu Fransiyada keyingi yillarda ishsizlik darajasi ancha oshgan va Fransiya uchun har bir kontrakt va har bitta iqtisodiy bir mana shunday foyda keltirishi mumkin bo'lgan tadbir aslida juda ham bir muhim narsa. Ya'ni aslida Fransiya siyosiy elitasi va Fransiya jamoatchiligi mana bu kabi kontraktlardan voz kechishga mutlaq moyil emas. Lekin ayni paytda g'arbda shakllanayotgan bir tasavvur va tafakkurga ko'ra Rossiyaga yangi texnologiyalarni berib bo'lmaydi va Rossiya mana shunday o'zining neft va gaz hisobiga mana shu katta mablag'lar olishi va uni hisobiga yangi texnologiyalarni sotib olishi keyinchalik pirovardida g'arbga muammo bo'lishi mumkin degan bir tasavvur ham kuchayib boryapti.
Endi mana shu kunlarda aytyapman, boya ham aytdim, shu kunlarda 2014-yilni noyabri tugaguncha Mistralni birinchisi Rossiyaga topshirilishi kerak edi. Noyabr tugab boryapti. Nima bo'ladi shu Mistralni taqdiri, oxir oqibat siz nazaringizda?
Bilasizmi, bu savolga hozirdan javob berish qiyin, chunki Mistral qurilishi bilan uning ichkaridagi texnologiyalar hammasi Rossiya harbiy ehtiyojlariga mo'ljallab qurilgan. U yerdagi kompyuterlar ham ruscha, u yerdagi o'sha qurol aslahalar ham aynan Rossiya texnikasiga ixtisoslashgan. Uni boshqa davlatga sotish uchun, aytaylik Saudiya Arabistoniga sotish uchun uni butunlay qaytadan qo'yishga to'g'ri keladi. Yana bu aytaylik bir necha 100 millionlarni yoki milliardlarni nazarda tutadi. Demakki, Rossiya bir tomondan uni juda ham sotib olishni xohlaydi, lekin bir necha oy oldin Fransiyaning o'zi bu narsani sotmaymiz degan bir fikr aytildi. Ya'ni biz tayyor emasmiz sotishga deb. O'ylaymanki, hozircha yashirincha, ya'ni jamoatchilik ko'z o'ngidan bir yashirincha muzokaralar ketyapti va bu savolga javob izlanyapti ikkita tomonda ham.
O'zbekistonga o'taylik endi Kamoldin, mana kecha payshanba kuni Senatda kelasi yili 1 millionta ish o'rni yaratish to'g'risida gapirilibdi, qog'ozga yozishib qo'l qo'yishibdi. Endi bu yangilikni menimcha sharhlashga hojat ham bo'lmasa kerak. Bu shunaqa yangilikki, yoki ishonasiz yoki ishonmaysiz va buni cho'zishni hojati yo'q. Keyingi 5-6 yildan beri har yili 1 milliontadan ish o'rni yaratilyapti. Agar qisqa qilib biror narsa degiz kelsa deng, bo'lmasa boshqa mavzuga o'taylik.
Mana shu har yili 1 millionga yaqin ishchi o'rni yaratilyapti degan axborot hokimiyatni jiddiy haddan tashqari obro'sizlanishiga va qolgan haqqoniyroq bo'lgan ma'lumotlarga ham katta bir shubhani kuchaytirishga olib kelyapti xolos. Ya'ni bunga hech kim ishonmaydi va O'zbekiston sharoitida buniki o'sha jamiyatning, aytaylik, hokimiyatning ma'lum bir, ya'ni alternativ muqobil axborotga ega bo'lmagan qatlami ham bu ma'lumotga ishonmaydi.
Tamam, boshqa mavzuga o'tamiz. Mamlakat ichida mutlaqo gapirilmaydigan, ozodlik bot gapirib keladigan mavzulardan yana biri hokimlarni zo'ravonligi mavzui. Mana kecha yana Jizzaxdan shunday bir xabar keldi. Jizzax viloyat hokimi Sayfiddin Ismoilov 29 oktyabrdan 12 noyabrgacha Arnasoy tuman xo'jaliklarida o'tkazgan yig'ilishlarda g'alla, paxta rejasini bajarmagan, davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarni urgan. Mana men hozir kechagi maqolamizni boshini o'qib berdim. Ura uribdi, faqat bittagina fermer uyam melisadan chiqqan ekan, gap qaytargan ekan, o'sha joydan inakigin to'xtabdi. Hokimlar nimaga bunaqa urag'on deb so'ramoqchi emasman Kamoliddin, chunki so'ragan bilan, javobingiz eshitgan bilan hali veri bu masala o'nglanmaydi shekilli. O'zbekistonda qabul qilingan, hamma ko'nikib bo'lgan rahbarlik usuli shekilli. Meni boshqa narsa qiziqtiryapti. Nima uchun kalta kiyganlar bu qadar mute? Faqat shu Melisada ishlash tajribasi bo'lgani uchun bitta fermer xo'p qarshilik bildiribdi. Nimaga boshqalar bu qadar mute? Bir sotsiolog sifatida aytib bera olasizmi? Xo'p, o'zbek o'zi shunaqa deydigan bo'lsak, motivatsiyasini aytmay, yaxshi yomonligini aytmay, lekin o'zbekni, masalan, Suriyada yurganlarni, Iroqda yurganlarni katta qismini o'zbeklar ekanligini aytishyaptiki, ular masalan o'limga tik qarab boryapti-ku, demak qo'rqoq emas ekanda o'zbek. Ularni qo'ygan qadami to'g'ri, noto'g'riligi bu boshqa masala.
Bilasizmi, bu yerda bir qancha omillar bor. Demak, mana O'zbek, ya'ni Iroq va Suriyadagilarning aksariyat qismi Markaziy Osiyodan ketganlarning aksariyat qismi etnik o'zbeklar ekanligi rost. Lekin bu O'zbekiston o'zbeklari va Qirg'izistondagi o'zbeklarimiz. Ularni birlashtiradigan narsa bu norozilik darajasi. Ya'ni O'zbekistondagi jamiyatdagi asosiy konflikt chizig'i bu din va dunyoviylik konflikti, ziddiyati. Ya'ni hokimiyatning dunyoviylik qarashi va jamiyatning diniy moyilliklari. Mana bu O'zbekistondagi asosiy konflikt chizig'i. Qirg'izistonda esa mutlaq boshqa bir konflikt liniyasi mavjud. Bu etnik ziddiyatlar. Ya'niki, yerdagi etnik ko'pchilik qirg'izlar va ikkinchi etnik katta guruh bu o'zbeklar va ular o'rtasidagi o'sha 90-yil, 2010-yildagi voqealar. Ya'ni ikkalasini ham birlashtirib turgan narsa bir tomondan norozilikning yuqori darajasi, ikkinchi tomondan o'sha demokratik institutlar va jamiyatning boshqa bir institutlari o'sha konfliktlarni tinch va barqaror hal qila olmasligi. Ya'ni u yerda ikkalasida ham demokratiyaning yo'qligi deyishimiz mumkin.
Ha, xo'p, bu buni tushundik deylik. Nimaga ichkarida u ham o'zbek-ku, hokimdan haqorat eshitayotgan, onasidan kelib so'kar ekan, qizidan kelib so'kar ekan.
Tushundim.
Nima bu?
Bilasizmi, mana O'zbekistonda juda ham qattiq monopoliya o'rnatilgan. Ya'ni bu yerda insonlarning uyushish, fikr almashish va birgalikda hokimiyatga bir munosabat bildirish imkoniyati mavjud emas. Ya'ni nazorat zanjiri deydi buni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida. O'sha nazorat zanjirini uzilib ketmasligiga yo'l qo'ymaslik. U Ichki ishlar vazirligining asosiy vazifasi. Ya'ni jamiyat ustidan qopqoq o'rnatilgan va individlar, jamiyat yoshlikdan boshlab, mana 1-sinf emas, 5-sinfdan boshlab davlatning majburlov mexanizmlari insonlardagi erk g'ururni sindirish mexanizmi an'anasi juda ham kuchli. Ya'niki, o'sha bu aslida oiladan boshlanadi. Avtoritarizmni o'sha taklif qilgan Adorno deymiz, boshqa olimlar deymiz. Birinchi bo'lib avtoritarizm yoki mana diktatura deyishimiz mumkin. Bu termin oiladagi psixologik klimatga nisbatan, muhitga nisbatan birinchi marta ishlatilgan. Siyosatda emas, aynan oila psixologiyasida birinchi bo'lib ishlatilgan. Ya'ni bir tomondan oilada zulmkor ota bo'ladi, undan bolalari va xotini ayni paytda qo'rqishadi ham, yaxshi ko'rishadi ham va ular o'ylashadiki, agar otamiz zulmkor bo'lmasa, oiladagi muammolar ko'p bo'ladi, oila tarqoq bo'ladi, effektiv muammolarni hal qilib bo'lmaydi degan. Mana shu psixologiya yoki mana shunday bir muhit O'zbekistonda ham mavjud. Aynasa bu siyosiy elitada juda ham kuchli. Ya'ni O'zbekistonda avtoritarizm mustahkam siyosiy falsafiy bir mafkuraga aylandi. Ya'ni jamiyatdagi o'sha qo'rquv deymiz, agar kuchli hokimiyat bo'lmasa biz mana shunday bir muammolarga uchraymiz degan tafakkur juda ham O'zbekistonda bir siyosiy falsafiy mustahkam bir mafkuraga aylandi deyishimiz mumkin. Endi O'zbekistonda nima uchun hokimlar kuch ishlatadi va kelajakda qanday bo'ladi? O'ylaymanki, yaqin yillar ichida hokimiyatning kuch ishlatishga ehtiyoji faqat o'sib boradi. Sababi oddiy. Jamiyatni rag'batlantirish orqali boshqarishga resurs mavjud emas. Bu moddiy resurslar, hokimiyatning legitimligi, hokimiyatning obro'-e'tibori mavjud emas. Demak, vaziyatni ushlab turish va jamiyatni, xalqni harakatga keltirib, uning qo'lidagi bilagini, kuchini olish uchun faqatgina jabr-zulm, kuch ishlatishga majbur bo'ladi hokimiyat. Va shuning uchunki keyingi yillarda, aytaylik, masalan, 15-chi, 16-chi, 17-chi yillarda va Karimovdan keyingi davrda ham hokimiyatning kuch ishlatish moyilligi va ehtiyoji faqat kuchayib boradi. Chunki O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy vaziyat keyingi yillarda jiddiy taranglashadi. Bunga bir qancha sabablar bor, jumladan Rossiyadagi bir necha millionlik mehnatkashlarimiz, mana migrantlarimizning pul yuborish potensiali shu yilni o'zida taxminan 30-35% qisqardi. Kelasi yil yana qisqaradi.
Kamoliddin illatni, ildizini o'zbek oilasida ekanligini aytdingiz. Bu gap o'zbekchilik deb ataladigan o'zgachaligimizga qaratilgan zarba deb tushuniladi ba'zi tinglovchilarimiz tomonidan. Shuning uchun ta'na dashnomlarga tayyor bo'ling.
Bilasizmi, o'zbekchilik bu keng tushuncha. O'zbekchilikda bu ijobiy tendensiyalar bor, mehmondo'stlik deydi, mehr oqibat deydi, lekin ayni paytda o'zbekchilik deganda korrupsiyani nazarda tutuvchi, tanish bilishchilikni nazarda tutuvchi, agar 4 farzandi, 4 o'g'li bo'lsa, 1-sini prokuraturaga, 2-sini MVDga, 3-sini SMBsiga, 4-sini masalan aytaylik biznesga. Ya'ni oilaning planlashtirishda korrupsiya omillari, bu ham o'zbekchilikka kiradi. Ya'ni biz o'zbekchilik deganda nafaqat ijobiy yoki faqatgina salbiy tushunishimiz kerak emas. Lekin millat o'zini isloq qilmas ekan va O'zbekiston o'zining tafakkurini, jamiyat o'zining tafakkurini qayta ko'rib chiqmas ekan, o'ylaymanki, kelajakda davlatchiligimiz va millatimizning boshidagi muammolar kengayib boradi.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning ozod nazariyasi. Kamoliddin, rahmat sizga.
Salomat bo'ling aka.